Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a mým hostem do domu je popularizátor společenské etikety, spisovatel, novinář, pedagog Ladislav Špaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké byly Vánoce?
Skvělé, samozřejmě jako vždycky. Já na Vánoce nedám dopustit. Vánoce jsou nejkrásnější svátky roku.
A byly podle etikety?
Ano, samozřejmě. Když, jak říkám, někdy doma mě mají na háku, jo, to já zase doma příliš rodinu cvičit nemůžu. Ale děti už mám velké, takže ty už mají své samostatné rodiny a tak jsme byli u dcery a u vnučky, to je vždycky to nejkrásnější. Ony ty Vánoce, na rozdíl od Velikonoc, kdy jde o smrt dospělého člověka, tak ty Vánoce jsou o narození dítěte a proto jsou tak romantické, proto jsou tak milé a proto jsou to svátky pro děti. Takže vnučka měla velikou radost, je spousty dárků, pořád jako ještě věří na Ježíška a a to je dobře, protože Ježíšek je veliké kouzlo, které bychom dětem neměli brát.
Právě od počatě, přitom spousta lidí, s nimiž jsem se potkala, tak říká, jak už jsou rádi, že je po Vánocích. Jak se to stalo, že svátky, které máme rádi, na které se těšíme, to naše úsilí směřuje vždy právě k tomu 24., 25., 26., se potom jaksi vytratí a po těch svátcích jsou všichni tak společensky unaveni.
No, protože ty svátky jsou náročné. Vezměte si, jak vypadá Praha. Já bydlím na Můstku, takže vlastně jsem v tom nejživějším centru města. Jak vypadá Praha před svátky? To je davové šílenství, to je hysterie. Lidé berou útokem všechny obchody. Ty nákupní centra praskají ve švech, takže lámou rekordy, jak hlásí všechny možné obchodní řetězce, takže je to pro lidi hrozně vyčerpávající. A potom samozřejmě ty přípravy doma, příprava slavnostní tabule, vaření, hospodníky mají plno práce, děti se těší a radují se a pak najednou přichází to obrovské uvolnění, takové trošku lenošení a společenské návštěvy, rodiny, přátelé a podobně. Ale 27. jako mávnutím kouzelného proutku Vánoce skončily. No a teď už se těšíme zase na Silvestra, což je takový druhý, řekněme, uzlový bod toho roku.
A vy se zapojujete do nějakých domácích povinností nebo jenom tak dohlížíte, jestli vidlička a nůž jsou na tom správném místě, na stole?
Já se nezapojuju proto, protože já se musím přiznat, že já jsem nikdy nic v životě neuvařil. Můj majstrštyk je Hemenex. A ten někdy, do toho se někdy pustím, ten někdy udělám a vnučka mě přinutila několikrát, abych jí uvařil ravioli, takové ty taštičky. To se dá do horké vody, to ona mi říká, jak to mám udělat, že to mám osolit a kolik minut, to ona si tam všechno přečte, je jí 8, takže mě řídí a to také dopadá docela dobře, to jsem zvládl. Ale jinak nic jiného jsem nikdy neuvařil, takže já jsem v kuchyni tak trošku jako cizorodý prvek. Já spíš sedím u počítače a něco vyřizuju maily a podobně a jenom tak po očku kontroluji, jestli všechno v pořádku. Nicméně potom tu slavnostní večeři, tu děláme vždycky u dcery, tak tu má na starosti právě Viktorka, vnučka. Ta už umí krásně prostírat, protože ona je hrdinkou mých knih pro malé děti, dědečku vyprávěj, kde to všechno je, takže proto už umí naprosto bezpečně prostřít stůl, umí aranžovat všechen ten stolní inventář, vyzdobit to, no a potom už jenom čekáme, až přijde ten slavnostní okamžik a začíná se večeřet.
Napsal jste na 23 knih o etiketě, které mířily jak k dospělým, tak i k dětem, točil jste televizní pořady, také vedete kurzy. Vypadá to, že už by vás vlastně nemělo vůbec nic zaskočit, pokud jde o to vaše téma, společenské chování a etiketa. Stále se ještě přece domůže objevit něco, co vás překvapí, zaskočí, s čím si třeba vy, Ladislav Špaček, nevíte rady?
No, to bych se musel teďka obtížně vybavovat, nechci se vytahovat, ale myslím si, že za ta léta, co se etiketě věnuju, tak mě už asi hned tak něco nepřekvapí. Pochopitelně mě třeba někdy zaskočí chování některých lidí a jak říká Machiavelli, tam, kde končí etiketa, začíná zákon. Tam už se nepouštím do nějakých zásahů, ale tam už to je věcí někoho jiného. Samozřejmě ta etiketa je jenom pro ty, kteří dobrovolně vezmou na svá bedra to břímě chovat se ušlechtile, chovat se hezky k ostatním, chovat se ohleduplně, taktně, empaticky. Takže když někdo nepřijme, řekněme, ten étos svého života v rámci etikety, no tak samozřejmě s takovým člověkem pak je těžké pořízení. To mě píšou často třeba manželky, že jejich muž byl špatně vychován v rodině, neměl ten dobrý vzor toho laskavého, milého tatínka. Víte, jestli tatínek usedá k večeři v trenírkách a pije pivo z láhve, tak z jeho syna potom nevyroste uhlazený diplomat. A na to musí myslet všichni rodiče, že nejde jenom o jejich dítě, ale že jde o toho dospělého člověka, kterého oni potom vyšlou do světa a ten bude mít svoji rodinu. On bude ten tatínek. On by měl být tím vzorem pro své děti a tím partnerem pro tu manželku. A to mě často, řekněme, dojímá anebo mrzí, a jsem tím často roztrpčen a zklamán.
Hostem do domu je Ladislav Špaček, popularizátor společenské etikety, spisovatel, novinář, taky pedagog. Etiketa zdvořilost anebo slušnost, pojďme rozebrat ještě ty pojmy, aby nám bylo úplně jasno, co je co.
To vlastně vychází z díla Jiřího Gutajarkovského, což byl popularizátor etikety na začátku 20. století. Jeho stěžejní dílo Společenský katechismus vyšlo v roce 1914 a ten právě říká, slušnost je člověku vrozená, zdvořilosti se musíme učit. Slušnost to je to, o čem jsme si vyprávili před chvílí, s čím člověk vychází z té rodiny. To, co do sebe vstřebává, jednak geneticky a dědičně, protože prostě některé vlohy, některé dispozice jsou člověku dány, ale především tou výchovou v raném dětství. Víte, tam je třeba začít, jakmile nezačneme ve 3 letech zvykat dítě na to, že u stolu musí mít svůj ubrousek, že musí u stolu slušně sedět, u jídla se nedělají některé věci, neodbíhá se od stolu, dokud maminka s tatínkem ještě obědvají a tak dál. Jestliže nezačneme v tom raném věku, pak se to velmi těžko potom dohání. A potom toho člověka vlastně rodina vysílá do světa s jakousi výbavou, ale to není výbava nějaká učená. To jsou prostě ty přirozené návyky, které získává to dítě anebo ten mladý člověk díky tomu, že má své vzory, tatínka a maminku. On to dítě bedlivě sleduje, jak se vlastně ti dva k sobě chovají. Dítě ti neunikne, když tatínek pohladí maminku po ruce, poděkuje jí za večeři, když jí políbí do vlasů. To jsou detaily, prostě, které to dítě vnímá a to v něm vytváří jakousi atmosféru, jakýsi pocit. No ale potom nastává ta zdvořilost. To je podle Gutajarkovského ten vyšší stupeň. Tady už to už znamená, že tady už bychom měli vzít do ruky nějakou knihu nebo navštívit přednášku nějakého renomovaného popularizátora etikety a tam se dozvíme mnohem víc. Tam se dozvíme, jak vlastně bychom měli správně stolovat na vyšší úrovni, jak to je s těmi kontaktními situacemi, kdy si lidé setkávají, představují se, podávají si ruce, navazují konverzaci, jak je to s oblečením, co kravata, límeček, oblek, šaty, co ramena, ramínka a tak dál. A to už je právě věcí té vyšší formy. Nicméně i člověk, který nestudoval žádnou knihu renomovaného autora a nebyl na žádné přednášce, taky ten by měl v tramvaji uvolnit místo ženě, která nastoupí. Protože to je to, s čím by měl z té rodiny vlastně odejít.
Jenom k tomu, k té situaci v tramvaji, já jsem si právě včera četla o tom, že vy říkáte, že když někdo pustí nebo nabídne někomu místo v tramvaji, že by ten člověk si vždycky měl sednout.
Ano.
Tak jsem si dnes dávala velký pozor na to a ta situace opravdu přede mnou vznikla, nastoupila starší paní, dívčina ji pustila sednout, ona si sedla, ale řekla přesto, já jedu jenom 2 stanice tramvaje,
jakoby, úplně zbytečné.
Je v tom taková určitá, jakoby, jakože děkuju a jedu jenom kousek, ale je tak jste hodná, jak máme rozumět vlastně té větě, dost často ji používáme, já bych ji taky klidně řekla.
To jsou možná jediné situace.
Když se omlouváme za to, že si sedáme.
Ano, ano. Ačkoliv jenom přijímáme nabídnutou ruku toho člověka, jakousi ušlechtilost, a za to bychom měli poděkovat a toho člověka pochválit a dát mu najevo, že si toho vážíme, že si toho ceníme, a tím ho vlastně podpořili v tom, aby to dělal i příště. Protože učení vlastně znamená, že jestliže pochválíme dítě, tak tím mu říkáme tudy. Tudy běž, tohle to je správná cesta. Budeš-li dělat tohleto, tak tě budeme mít rádi, budeme tě chválit a budeme všichni šťastní. A naopak učení je také, když mu říkáme to ne, to nesmíš. Jenomže nesmíme zapomínat právě na to, že nejenom těmi negativními zákazy, ale i těmi pozitivními pobídkami a pochvalou to dítě vychováváme k tomu dobrému. A to je snad jediná situace, kdy já v tramvaji, když stojím, já si nikdy nesedám. Protože vím, že kdybych si sedl, na příští stanici nastoupí babička a postaví se nad koho? Nade mě přirozeně, nepostaví se nad toho puberťáka, protože tam nemá záruku, že puberťák vstane, kdežto já ano. Takže já už ani preventivně nesedám, vždycky stojím v tramvaji v metru. A tím, že bydlím na Můstku v centru Prahy, tak já vlastně jezdím jenom tramvajem a metrem. Autem vůbec ne, to bych přišel o nervy a zešedivěl. Takže někdy musím popojít a říct té dámě, která říká, já jdu jenom dvě stanice, zůstává stát. Tak jí musím říct, paní, ale vy už si musíte sednout. Ta dívka vám prokázala jakoby ušlechtilost. Dala najevo, že prostě chce vám udělat radost a pomoci vám. Tak obvykle, nebo ne obvykle, ale vždycky. Vždycky se ta žena trošku začervená a sedne si a poděkuje. Poděkovat bychom měli vždycky. Děkujeme slečně, která nás pustí sednout. Děkuji, jste moc hodná slečno, děkuji vám. Nebo jste milá. Řekneme něco příjemného, protože i ten den i pro nás bude hezčí, příjemnější, laskavější, když my se budeme chovat k ostatním. S tím souvisí i úsměv. Měli bychom se daleko více usmívat, protože když se budeme usmívat, tak během několika minut i my uvidíme ten svět hezčíma očima. Uvidíme ho optimističtěji. Kdežto, když jsme zakaboněni, tak jak teďka jsem šel po Václaváku nahoru, jsem k vám do rozhlasu, tak jsem potkával tolik podmračených tváří, že jsem si říkal, co se těm lidem stalo. Oni teďka vyšli z metra, jim ukradli peněženku, nebo ne, nic se jim nestalo. To je základní výraz tváře člověka, který spěchá v centru Prahy po ulici. Možná, že v menších městech je to laskavější, ale tady v tom anonymně velkoměstě na to lidé málo pamatují. Měli bychom se více usmívat.
Odumřelá staromilská zbytečnost, tak někteří lidé vnímají i společenskou etiketu některé skupiny obyvatel, že toho je moc, že toho je příliš, že je to mnoho omezení, mnoho zákazů zbytečných.
Naopak. Etiketa nás osvobozuje. Někdy se mě lidé ptali, když jsem prožíval těch 11 let na Pražském hradě a večeřil jsem s britskou královnou a všemi korunovanými hlavami v Bílém domě, tak se mě ptali, pro boha, jak to vydržíš, teď přece ten protokol, to je tak omezující a svazující. Já jsem říkal, ne, právě naopak. Jakmile znáte ta pravidla, osvojíte si je a stanou se vám vlastními, tak v tu chvíli najednou pocítíte velikou svobodu. Když usedám ke stolu s člověkem, který neumí stolovat, no tak ten člověk je nervózní, pořád se rozhlíží, jak má sedět, co s ubrouskem, jak se drží ta vidlička a jak se jí tohleto a co s skleničkou a jak se jí pečivo. Je neustále ve stresu a já nad tím nepřemýšlím. Já usedám ke stolu s naprostou samozřejmostí a dělám to všechno naprosto podvědomně. A kde je potom ze strany toho mého protějšku ta lehkost, se kterou bychom měli strávit příjemný večer u stolu v restauraci? Je to jako jízda autem. Když jedete s čerstvým absolventem autoškoly, no tak to je samozřejmě, to je o nervy, to je nepříjemný zážitek a říkáte si, už abychom tam byli. Když jedete se zkušeným řidičem, který to má všechno zažito a nepřemýšlí nad tím, spojka doleva, dopředu, zrcátko, řídí naprosto automaticky a stane se mu to naprostou samozřejmostí, no tak s takovým člověkem je přece radost cestovat. Můžete se bavit, dívat se po krajině, vesele se smát, to všechno on zvládá a to též by mělo být v té etiketě. Jestliže ta pravidla známe, tak jsme daleko svobodnější, pak na ně nemusíme myslet. Nejhorší je, když ten řidič musí stále myslet na to, co má dělat s autem, a nejhorší je, když my musíme neustále si hlídat, jak se máme chovat v té které situaci. Ale abychom si to zautomatizovali, tak to řízení auta, to trvá pár let, ale samozřejmě v té etiketě tím, že začneme doma, už v těch 3 letech toho dítěte, pak pro něj bude naprostá samozřejmost, co se dělá s pečivem, jak se drží vidlička a jak pokládáme na klínu brousek.
Protože do rohlíku nekoušeme, ten ulomíme.
No jasně, já doufám, že nikdo z našich posluchačů do rohlíku nekouše. Něco, co jsme vložili do úst, nemůžeme přece vytáhnout z úst a položit zpátky na talířek. Ano, rohlík se ulamuje, tak jako Kristus, měli jsme Vánoce, lámal chléb a rozdával svým učedníkům.
A dnes taky s Ladislavem Špačkem. Vaše poslední knížka Etiketa je asi, předpokládám, největší sbírkou pravidel slušného chování a pouček o slušném chování. Je to už opravdu konečná? Je to už to velké finále vaše v rámci vaší autorské tvorby o etiketě?
Vy už jste před chvílí zmínila, že jsem napsal 23 knih, a tak jsem si říkal, tak snad nemusím trumfnout Alexandra Dumase mladšího, ale už by to mohlo stačit. Tak jsem si řekl, že napíšu konečně pořádnou velkou knihu, ve které bude úplně všechno. To je samozřejmě snem každého, kdo píše knihy. Já jsem vlastně věnoval své knihy manažerům, dětem, teenagerům. Věnoval jsem knihy těm, kteří mají rádi komiks a nechtějí číst tolik písmenek a tak dál. Takže vlastně jsem obhospodařil všechny cíle skupiny, ale chtěl jsem ještě napsat takové velké kompendium, se tomu říká něco jako velká encyklopedie, ale není to abecední, je to opravdu velká kniha. No a tak jsem z nakladatelství Mladá fronta, jsme se domluvili, u ní vydávám většinu svých knih, že se pustíme do práce a trvalo to zhruba asi rok, necelý rok, společně jsme na té knize pracovali. Víte, to není jenom tu knihu napsat, už to samo o sobě je docela náročná práce, která mi trvala tak 3/4 roku. Ještě navíc potom je třeba pracovat s ilustrátorem. Byla to dívka, takže ilustrátorkou v tomto případě, grafikem, potom fotograf, fotografie, to všechno dát dohromady, potom korektury a tak dál. Ta práce byla náročná, ale ten výsledek je úžasný a když jsem tu knihu poprvé viděl, je obrovská, velkého formátu, má 400 stran a váží 2,5 kila. Tak jsem si říkal, tak jo, tohle to je opravdu to moje životní dílo.
To je to velké finále.
To je to velké finále. No a tak jsem všude rozhlašoval, že je to tedy moje poslední, ale trošku mi tak jako hlodalo někde vzadu v mozku, nikdy neříkej nikdy. A teďka, když mám vlastně všechno hotovo, tak sedím u toho počítače, přijdu domů a třeba nemám žádnou přednášku, to byl třeba teďka ty 2 dny těch svátků. Tak jsem seděl a říkal jsem si, jsem stále ještě na vrcholu tvůrčích sil, stále ještě o mé knihy, o mé dílo je veliký zájem, Špačka do každé rodiny, tak, ale to jsou jenom takové úvahy, které mě trošičku jenom tak někde tak jako škádlí, ale zatím si říkám, ne, zkusím to vydržet, nicméně opravdu nemůžu říct, že ne.
Ta etiketa má svou historii, nepochybně, vy už jste zmiňovala z našeho prostředí Gutárkovského, ale kdy se začaly psát dějiny vlastně etikety a kde se začaly psát?
Tak když pomineme takovou etiketu ve starověku, kdy to ještě nebylo nic systematizovaného, když šlo spíše jenom zvykové pojetí, stejně jako v pravěku a podobně. Potom se vlastně jako jeden z prvních autorů objevuje Erasmus Rotterdamský, zemřel 1536 a ten vlastně formuluje první pravidla, jak se správně chovat třeba u stolu. Píše, že před příchodem ke stolu si umyjeme ruce, vyčistíme si nehty a na patřičném místě si uvolníme útroby. pít víno je možné až po polévce. Před jídlem pije pouze opilec. A takhle bych mohl citovat další pasáže z díla Erasma Rotterdamského. Nicméně vlastně takový ucelený soubor pravidel poskytl Evropě až Ludvík XIV. Ludvík XIV. Zemřel 1715, takže žil na přelomu 17. a 18. století. Byl mimořádně vzácný muž. Byl to galantní král. Kdykoliv šla kolem komorna, Ludvík vyskočil, smekl klobouk a obřadně ji pozdravil.
To byl ten, co sváděl Angeliku?
Angeliku jsem, to už si nepamatuju. To ne, už tak je strašně dávno. Ale s Angelikou zrovna na mě.
Ludvík 14, král slunce.
Král slunce, tak, ano, on sváděl Angeliku.
Ano, to bylo v těch filmech, co si tak vzpomínám. A byl galantní, ano. Ale otočil se po každé komorné.
Jo, takhle si to vykládáte, tak ano. Já si to vykládám v tom dobrém, že jí zdravil. Jo, Ludvík 14. neřekl nikdy sprosté slovo, nikdy neřekl neslušné slovo. A teďka by si mohli posluchači, jak nás poslouchají, sáhnout do svědomí, kdo by se dokázal vyrovnat Ludvíkovi 14. Ludvík 14. stanovil, že kravata bude povinnou součástí pánského společenského oblečení. On rozhodl o tom, že vidlička bude třetí součástí jídelního příboru. On stanovil pravidla zasedacího pořádku, která se dodržují dodnes. Takže je to bezedná studnice ušlechtilých a řekněme hodnotných rad, kterými se celá ta staletí po Ludvíkovi řídíme. Potom samozřejmě britská a francouzská diplomacie, které kultivovaly to chování a protokol. No a potom už se dostáváme do období první republiky, do Jiřího Gutojarkovského, který byl prvním ceremoniářem prezidenta Masaryka. Měl s ním trvalé spory, protože Masaryk byl velmi demokratický muž, pocházel z chudých poměrů a proto se domníval, že po zániku císařství Habsburského, takže teď nastane ta republikánská, svobodná, jednoduchá všichni forma chování, všichni si budeme rovni, ale Gutojarkovský, odchovanec francouz etikety, stále chtěl držet tu etiketu na vysoké úrovni. Po dvou letech se rozešli ve zlém.
Pokud jde o etiketu, tak už je vše jasné, už je vše dáno, už je vše ukončené a uzavřené?
Ne, etiketa se stále vyvíjí. Etiketa je vlastně norma, která se vytvořila ve vztazích mezi lidmi. A podobně jako se etiketu nikdo nevymyslel, ten Ludvík 14. samozřejmě zase vycházel z určitých tradic a my jsme si také modifikovali celou řadu jeho ponaučení. Tak ta etiketa se vlastně vytvářela po staletí. Někdo si myslí, že tu etiketu někdo vymýšlí, ale tak jako nikdo nevymyslel právo nebo jazyk. To jsou všechno normy, které se vytvářejí ve vzájemném kontaktu mezi lidmi a v tom historickém vývoji se stále proměňují. Tak jako se proměňuje jazyk, my už nehovoříme tak, jako mluvil Karl Hynek Mácha nebo Karel Havlíček Borovský, tak stejně tak i to chování, oblékání, kontaktní situace se stále proměňují. Jiné je postavení ženy, než bylo v době Gutojarkovského. Jiné je postavení dětí. V jeho době děti nemohly oslovit rodiče bez vyzvání. Mě moje děti oslovovaly úplně klidně, suše, bez vyzvání.
I mě oslovují, když chtějí.
Právě. Takže vidíme, že etiketa vlastně prochází velkými změnami.
Hostem do domu je Ladislav Špaček, spisovatel, popularizátor společenské etikety, spisovatel, novinář, pedagog. My jsme mluvili o tom, jestli už je vše dáno, pokud jde o etiketu, nebo naopak, jestli se etiketa vyvíjí. Jste říkal, že ano, ale ptám se, jestli se vyvíjí tím směrem, že je to by jakoby trošku rozvolněnější, že si můžeme více dovolit, než jsme si třeba mohli v těch dřívějších dobách.
Ano, určitě. Etiketa se vyvíjí směrem k jakési ležernosti, pohodlnosti, neformálnosti, což samozřejmě musí mít své meze. A důležité je rozlišovat žánry situací, ve kterých jsme se ocitli. Usednout k táboráku v obleku je stejně bludné, jako jít do Národního v džínách. Takže měli bychom tu tendenci samozřejmě akceptovat. Dneska už nenosíme fraky, Dneska už nenosíme dlouhé róby v běžném každodenním životě, dokonce v délce dinner. To byla délka, která zakrývala kotníky, pak byla délka tea, o něco výš, odkryly kotníky, dámy, muži šíleli. No a potom přišla délka koktejl a potom v roce 1964 přišly minusukně a dál ten vývoj.
Už asi nebude pokračovat. No ale to jsou šortky, vlastně hot pants, se tomu říkalo jeden čas taky, tak to byly ještě kratší než minisukně.
Ano, ano, ano. A mimochodem ty minisukně, to byla veliká revoluce v Evropě. Od roku 64 to byla Mary Quantová, která s ním přišla, ale v roce 1967 napsal Daily Mirror, že nejkratší minisukně se nosí v Praze. No, vrátíme se zpátky k té ležernosti, k těm tendencím. Takže i společenské oblečení, dneska ten smoking jako nejvyšší forma společenského oblečení je v podstatě pánský oblek s několika archaickými prvky. Ženy mají také daleko větší volnost v tom svém odívání. Muži v tom každodenním život a běhu už nemusí nosit kravatu tak jako dříve. V těch 60., 70., 80. letech kravata byla povinná, bez kravaty muž nevycházel z příbytku. Podívejte se třeba na YouTube, na ty hudební skupiny doby 60., 70. let, Beatles.
No Beatles měli úzkou černou kravatu.
Ano, a to všechny.
A oblek.
Ano, to byli rockeři a všichni zpívali a hráli v obleku s kravatou. Tak dneska jsme už trošku uvolněnější. Nicméně musíme si hlídat meze, kam až to může sahat. Víte, naši rodiče, dědečkové, se jinak oblékali ráno, když šli do kanceláře, jinak, když šli s babičkou na promenádu, na korzo, jinak, když šli na návštěvu, jinak do restaurace, jinak do divadla. Dneska na sebe ten chlap navleče tu mikinu a ty džíny a v tom stráví celý svůj den. V tom jde do práce, v tom jde do restaurace, v tom jde na rande, no a někteří v tom jdou i do toho divadla. A to si myslím, že je špatné pochopení té tendence k té neformálnosti. Ta neformálnost je praktická, já sám, když se na mě podíváte, nemám kravatu, mám sako, košili bez kravaty, džíny na sobě, takže budiš, ale my musíme vědět, kam a v jakém prostředí si to můžeme dovolit. Proto apeluji na to, že bychom měli si vždycky uvědomit, do jakého prostředí vcházím, jací lidé tam budou. Ta akce se koná dopoledne, nebo je to večerní záležitost a podle toho bychom měli volit úroveň oblečení.
I lidé si k sobě ale dovolí asi víc. Možná, že i ty hranice někdy jsou překročeny víc, než by bylo zdrávo. I to je uvolnění té etikety v dnešní době. Vy už jste zmiňoval vztah rodiče a děti, ale konec konců i mezi dospělými se hovoří takovou uvolněnou formou. Už to vnímáme jako samozřejmost.
Ano, ano. Ono vlastně to souvisí i trošku s tím oblečením. Víte, dáma se chová úplně jinak, když má na sobě nějaké vytahané kapsáče nebo džíny a mikinu a jinak, když má na sobě večerní roubu, má úplně jinou chůzi, úplně jiná gesta a i to vyjadřování je kultivovanější. To též platí u gentlemanů. Mimochodem, četl jsem nedávno, že v Kanadě v jednom soukromém rádiu moderátoři byli velmi uvolnění a byli tak jako, řekněme, vtipní, až někdy tedy za hranici slušnosti a vedení jim nařídilo, že budou moderovat ve stoje a ve smokingu. A rázem se ten jejich projev proměnil v daleko kultivovanější, protože najednou se člověk cítí takový svázanější, konzervativnější a nedovolí si to též.
Já se přestanu válet po stole, teď tady sedlu si rovně a jenom tak trochu na židli, jako to dámy dělají správně u stolu.
Ano, ve třetině tak židle správně.
Ano, jak je to nepohodlné?
Ne, tak dáma u stolu nesedí proto, aby se najedla, ale by byla krásná. Ano. Takže pokud jde o to vzájemné chování, tam na to často zapomínáme, že nejvyšším pravidlem etikety, to nejsou samozřejmě ta pravidla, která má ve svých tlustých knihách, těch je hodně, ale ta nejsou tak důležitá jako to nejvyšší pravidlo etikety a to je to, že se k sobě chováme ohleduplně, empaticky a taktně. A jestliže budeme dodržovat tohleto pravidlo, tak ta všechna ostatní, ta přijdou sama a nebo nejsou tak důležitá.
Etiketa v digitální době, další téma, určitě zajímavé i pro Ladislava Špačka.
Bez pochyby, protože elektronické přístroje se staly naprosto nezbytnou součástí našich životů. Když ráno zapomenete mobil doma, tak se pro něj vrátíte. Neřeknete si, to nějak vydržím, to už dneska skoro nejde. Protože dneska veškeré pracovní nebo společenské osobní vztahy mezi lidmi už probíhají elektronicky. Na jedné straně nás to samozřejmě trošku zotročuje, na druhé straně nás to osvobozuje, protože vy teď hned můžete zavolat své dceři, která je v Bruselu anebo v Indii, a jde to naprosto bez problémů. I takové to, řekněme, zcela prázdné tlachání puberťaček v těch mobilech, když to slyšíme někde v tramvaji, tak i to má svůj společenský význam, protože je to vlastně forma kontaktu mezi lidmi. Ta děvčata stále mezi sebou udržují nějakou komunikační linku. Dříve jsme napsali dopis, hodili ho do schránky a on takový den či dva šel k tomu adresátovi, ten potom napsal odpověď, hodil ho do schránky a potom zase to přišlo k nám, takže jsme čekali týden na to, než nám odpoví na náš dopis. Dneska si vyměníme desítky SMSek denně a je to pro nás naprostá samozřejmě. Ale pozor.
Mělo by to mít řád.
Přesně. Tím, že ten mobil může kohokoliv zastihnout kdekoliv, to znamená i ve velmi nešikovných situacích, tak první věta, když ten dotyčný zvedne ten hovor, musí být: dobré odpoledne, neruším vás, máte na mě chvilku, můžu mluvit. A teprve poté, co ten druhý bez rozpaku odpoví, že ano, tak můžeme pokračovat. Kdybychom ty rozpaky vycítili, on by třeba ze zdvořilosti vůči nám v nekomfortní situaci přisvědčil, že to jde, tak raději bychom řekli, nic se neděje, zavoláme za chviličku. Když zvedneme telefonní hovor v přítomnosti jiného člověka, tak je to velmi ošidné, protože tím tomu člověku vlastně říkáme naproti sobě, podívejte, ten člověk, který mi telefonuje, ty je nedůležitější než vy, víte? No tak to si můžeme dovolit pouze mezi blízkými přáteli, rozhodně si to nemůžeme dovolit třeba vůči společensky významnější osobě, nebo třeba vůči klientovi a podobně. Někdy samozřejmě toho můžeme také využít opačně. Já když jsem pracoval na Hradě a seděl jsem třeba s někým důležitým u večeře a teďka mi zavrněl ten mobil, tak jsem se na něj podíval a byl to můj kamarád, se kterým jsem si telefonoval 10krát denně a mohl jsem mu zavolat kdykoliv jindy. Já jsem ten hovor demonstrativně típnul, mobil jsem vložil do kapsy a řekl jsem tomu druhému člověku, ten prezident mě nedá pokoj ani večer. Tak to fungovalo stoprocentně. Pan prezident. No, takže je to vždycky trošičku riskantní. V těch elektronických médiích se musíme projevovat úplně stejně jako v občanském životě. Takže nedopouštíme se žádných urážlivých forem jednání. Někdy vidíte v tom chatu pod těmi různými zprávami na internetu neuvěřitelné výlevy až vulgarity, nenávisti.
To jsou prý takzvaní flameři, kteří rozpoutávají oheň a tu debatu a schválně vlastně vytvářejí i těm ostatním tu živnou půdu pro to, aby ty negativní emoce mohly také vysílat dál.
To je zvláštní záměr. A bez pochyby zvláštní povaha toho člověka.
Ale mají z toho radost, protože spousta lidí se chytí a už to jede kolikrát.
Ona tahle ta anonymita je trošku podobná anonymitě na silnici. My si v té plechové krabici, ve které nás nikdo nevidí, tak si dovolíme daleko víc, než bychom si dovolili na ulici tváří v tvář tomu člověku. A stejně tak to je na síti na internetu. Proto bychom měli vždycky dbát všech pravidel slušnosti.
A je slušné to, když vlastně my ukazujeme svůj život právě na těch sociálních sítích?
No, tak to je naší věcí, jestli chceme být takto otevření, jestli chceme dokonce až takto exhibovat a dávat v šanc i svoje intimní prostředí a zveřejňovat ho. To si samozřejmě musí rozhodnout každý sám. Nicméně pozor u dětí, ty se nerozhodují sami, za ty musí rozhodovat rodiče. Takže ten způsob, ta forma, jakou komunikujeme, musí být stejně zdvořilá jako v běžném kontaktním životě. Například takový e-mail musí mít všechny zdvořilostní náležitosti, jako měl dříve dopis. Musí tam být slušné oslovení, musí tam být pozdrav, musí to mít jasnou strukturu. Neměly by tam být pravopisné chyby, tím bychom se okamžitě prozradili. To znamená, že všechny tyhle ty atributy té elektronické komunikace by měly být okopírovány z naší běžné komunikace v občanském životě.
Kolikrát máme děkovat v rámci SMSky nebo v rámci mailů, protože jakoby ta debata nekončí, stále ještě je co dodat, stále ještě někdo poděkuje za něco, je tady nějaký konec vlastně té komunikace?
Ten musíme vycítit. Jestli je to nějaká výměna mezi přáteli, kteří se nechtějí od sebe odtrhnout a pořád si ještě něco chtějí vyprávět, tak budiš, tak je to hra. Ale jinak pochopitelně, jestliže nám někdo poděkuje za naši zprávu, tak to jeho děkuji je definitivní a už bychom ho neměli obtěžovat dalšími zprávami. Mimochodem, ty SMSky, to je veliká pomoc, protože ty jsou daleko citlivější, ohleduplnější nežli telefonní hovory. No a samozřejmě musíme pamatovat na to, že telefon, mobil vypínáme během různých ceremoniálů, jako je třeba svatba, nebo pohřeb, nebo promoce, v divadle, na hřbitově, v kostele. To jsou situace, že tam mobilní telefon by vůbec neměl být k dispozici. Já jsem si ho teďka taky vypnul.
No, tady by to bylo i potřeba v rozhlasovém studiu, protože zase v souvislosti s těmi přístroji by to nedělalo asi velkou dobrotu.
To si uvědomuju.
Ale děkuju, že jste myslel i tímto směrem, samozřejmě. Blíží se konec roku, blíží se i konec našeho rozhovoru v tomto okamžiku, tak jestli proto přání na závěr k tomu novému roku, i se váže nějaká etiketa?
Samozřejmě, nový rok je veliký předěl a těšíme se na to, co nás v tomto roce čeká, proto přejme si všichni společně, aby ten příští rok byl ještě lepší, než byl ten loňský, abychom prožili samé krásné věci a byli ve společnosti příjemných, ohleduplných, společenských a taktních lidí.
Slušnost je důležitá. Slušnost, zdvořilost i etiketa. To už je jedno, jaké slovo použijeme.
Ano, je to tak.
Ladislav Špaček byl dnes hostem Do domu. Děkuji mnohokrát za dnešní setkání u nás na Dvojce a šťastný nový rok přeji. A totéž i posluchačům a ještě přidám pozvánku k zítřejšímu vysílání. Emeritní profesor Josef Svoboda, polárník, arktický ekolog, bude hostem Martiny Kociánové. Mějte se krásně, milí posluchači, a naslyšenou.